Μία πρώτη απορία λέγει τα εξής: πώς θα πρέπει να είναι ντυμένος ο γαμπρός κατά την ώρα του γάμου; Τι συμβολίζουν τα παρανυμφάκια και τι οι μπουμπουνιέρες; Ακόμη, τι συμβολίζει το ότι ο παπάς και οι νεόνυμφοι γυρίζουν γύρω από το τραπεζάκι, καθώς και τα κουφέτα και το ρύζι που ρίχνουν πάνω τους. Πάνω τους. Λοιπόν, παιδιά, γελάσατε. Κι εγώ γέλασα με τη διάβασα. Αλλά προσέξτε όμως, υπάρχει ένα σημείο για το οποίο κάτι έχουμε να πούμε. Βέβαια, εκείνος που έριξε την απορία, σεβαστή η απορία του, μήπως σε όλα αυτά υπάρχει κάποιος συμβολισμός. Θα λέγαμε ότι ως προς τα ρούχα τίποτε το πιο ιδιαίτερο, απλώς είναι τα καλά τους ρούχα. Τώρα αν η γυναίκα φοράει εκείνα τα λευκά, είναι γιατί θέλει να δείξει αγνότητα. Ακούστε τι ηρωνία. Προχωρούν οι σχέσεις πρώτου γάμου και θέλουμε τώρα με το λευκό χρώμα να δείξουμε αγνότητα. Και αν φιλεμονιάς, τι ηρωνία. Και κρίνα λευκά, τι ηρωνία. Πόπο ηρωνία. Τέλος πάντων, όσο για το ρύζι, τα κουφέτα που είναι άσπρα, και το ρύζι βεβαίως είναι άσπρο, είναι όλα σύμβολα αγνότητος, σύμβολα ευτυχίας κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, είναι απλώς έχουν ένα κοσμικό χαρακτήρα περισσότερο, δεν είναι δηλαδή και κατακριτέα. Αλλά ένα σημείο μόνο θέλω να τονίσω, γιατί αυτό είναι αξιόλογο. Το ότι το ζεύγος που ενυμφεύθη γυρίζει γύρω από εκείνο το τραπεζάκι που είναι το Ευαγγέλιον και λοιπά, και το οποίο, ξέρετε, τραπεζάκι κάποτε ήταν η Αγία Τράπεζα, διότι ο γάμος γίνεται μέσα στην Θεία Λειτουργία, όπως γίνεται και η χειροτονία. Γι' αυτό, αν έχετε προσέξει, ένα απομεινάρι του ότι έγινε το γάμος μέσα στον χώρο της Θείας Λειτουργίας είναι ότι ξεκινάμε και λέμε την ακολουθία του γάμου με το «Ευλογημένη η Βασιλεία», που το «Ευλογημένη η Βασιλεία» το λέμε στην Θεία Λειτουργία. Συνεπώς, και εκείνο το κρασί μάλιστα το οποίο δίνουμε στους νεονύφους και που είναι σύμβολον, θα λέγαμε, κοινής ζωής, δηλαδή ότι μαζί θα πιούμε το ποτήρι της ζωής. Και αυτό είναι υποκατάστατον το ότι οι νεόνυφοι μέσα στη Θεία Λειτουργία κοινωνούσαν. Κατά τη διάρκεια δε της Θείας Λειτουργίας, μέχρι που να έρθει η ώρα να παντρευτούν, ο γαμπρός ήταν κοντά στην εικόνα του Χριστού και η νύφη κοντά στην εικόνα της Παναγίας. Και μετά έγινε το ο γάμος και λοιπά. Προσέξτε. Τέλος πάντων, όπως σήμερα το πράγμα έχει διαμορφωθεί από πλευράς συμβόλων και λοιπά, το ότι γυρίζουν γύρω-γύρω από το τραπεζάκι είναι ο ίδιος λόγος που γυρίζουμε και στα εγγένεια ενός λαού με Άγια Λείψανα επί Δισκαρίου, που ο επίσκοπος μαζί με τον κλήρον και το λαό, κλείνοντας την πόρτα του ναού, γυρίζουν γύρω-γύρω. Τι κάνουν εδώ; Γίνεται μία περιχαράκωση του χώρου. Προσέξτε τι είπα, περιχαράκωση του χώρου. Βάζω μάντρα, μία νοητή μάντρα βάζω γύρω από ένα χώρο. Ποιος είναι αυτός ο χώρος; Είναι ο χώρος της οικογενείας. Που σημαίνει ότι ο χώρος της οικογενείας του ανδρογίνου είναι ιερός, προσέξτε, και άβατος. Δεν μπορείς να μπεις μέσα σε αυτόν τον ιερόν χώρον του γάμου δύο ανθρώπων. Ιερός και άβατος. Μόνο οι δύο αυτοί σύζυγοι έχουν να επιτελέσουν το πιο ιερόν έργον επάνω στη γη. Ο άνδρας να γίνει πατέρας και η γυναίκα να γίνει μητέρα, χωρίς τις επεμβάσεις, προσέξτε, κανενός. Ούτε γονέων, ούτε κανενός. Είπα επεμβάσεις, όχι συμβουλές. Άλλο πράγμα είναι η συμβουλή και άλλο πράγμα είναι η επέμβασης. Ο χώρος δε αυτός, σας είπα, είναι ιερός. που σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε το Βέβυλον. Όταν κτίσουμε ένα κτίσμα και θα προοριστεί για ναό του Θεού, για λατρεία, και κάνουμε αυτήν την νοητή περιχαράκωση, μπορούμε εδώ μέσα να κάνουμε μια αμαρτία. Μπορούμε εδώ μέσα να κάνουμε μια βεβήλωση, που σημαίνει ο ιερός χώρος του γάμου δεν επιδέχεται βεβήλωση. Και η βεβήλωση, ξέρετε ποια είναι, η πρώτη και η σπουδαία, είναι η μοιχεία. Αυτή είναι η μεγάλη βεβήλωση του ιερού χώρου του γάμου. Αλλά και μέσα στον ίδιο το χώρο του γάμου, αν οι σύζυγοι είναι απρόσεκτοι, μπορούν πάλι να βεβηλώσουν τον χώρο αυτόν. Όπως βλέπετε λοιπόν, η απορία είχε κάτι αξιόλογο που μπορούσε να απαντηθεί. Το ίδιο πρόσωπο κάνει μια δεύτερη απορία, μια δεύτερη ερώτηση. Δεσμεύθηκε η Θεία Φύση του Χριστού από το σώμα του κατά την ενανθρώπιση του? Εάν ναι, τότε πώς μπορούμε να λέμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, εφόσον σαν άνθρωπος βρισκόταν πάντοτε σε έναν ορισμένο τόπο και όχι οπουδήποτε? Με την ενανθρώπιση του δεν έχουμε μία διάσπαση της Αγίας Τριάδος, ότι δηλαδή χωρίστηκε ο Θεός Υιός από τον Θεόν Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα? Μάλιστα, είναι πολύ αξιόλογη η απορία. Αλλά θα σας έλεγα όμως, παιδιά, ότι ενώ ο Υιός έγινε ολόκληρος άνθρωπος, όχι ένα κομματάκι της θεότητος έγινε άνθρωπος, ούτε μπήκε μέσα σε έναν άνθρωπο, έγινε άνθρωπος, που σημαίνει ότι προσέλαβε και σώμα και ψυχή ανθρωπίνη. Είναι και ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, η θεότητα. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ έγινε ολόκληρος άνθρωπος, ολόκληρος βρίσκεται και πανταχού παρόν, διότι είναι ο άπειρος και αιώνιος Θεός. Πολύ ωραία. Δηλαδή δεν έχουμε εγκλώβηση μέσα στην ανθρωπίνη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, και συνεπώς δεν έχουμε χωρισμόν από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν εχωρίζεται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ενώ είναι ολόκληρος μέσα στην ανθρωπίνη φύση, ταυτόχρονα είναι ηνωμένος με τον Πατέρα και τον Άγιο Πνεύμα. Πολύ ωραία το λέγει αυτό ένας οίκος των χαιρετισμών της Θεοτόκου. Όλος ειν εν της κάτω. Ολόκληρος ή το κάτω στη γη. Πού? Στην ανθρωπίνη του φύση. Ολόκληρος. Και της άνω ουδόλος απίν ο απερίγραπτος λόγος. Και ως προς τον ουρανό ουδόλος ή το απόν. Ο Λόγος ο απερίγραπτος, ο οποίος δεν είναι περιγεγραμμένος, δεν ορίζεται. Αυτό θα πει απερίγραπτος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Συγκατέβει η θεότητα και δεν πήγε από τον ένα τόπο στον άλλον. Δεν κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, ώστε να μην είναι στον ουρανό και να είναι... Όχι βεβαίως πανταχού παρόν. Όχι παιδιά, είναι πανταχού παρόν. Ένα πολύ δε ωραίο τροπάριο των Χριστουγέννων το λέγει ως εξής: ο αχώρητος παντί πώς εχωρήθη εν γαστρή? Εκείνος που δεν χωράει πουθενά, είναι εκτός χώρου και χρόνου, πώς χώρεσε μέσα στα σπλάχνα της Θεοτόκου? Ο εν κόλπης του πατρός πώς εναγκάλεστης μητρός? Εκείνος που είναι στους κόλπους του πατρός, δηλαδή ομοούσιος, μία ουσία, πώς βρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας? Πάντως ως είδεν, ως ηθέλησε και ως ηβδόκησε. Πάντως όπως εκείνος ξέρει, όπως εκείνος θέλησε, όπως εκείνος ηβδόκησε. Άσαρκος γαρών εσαρκώθη εκών. Εννοεί το άσαρκος, θεληματικά εσαρκώθηκε. Και γέγονεν όν ο ουκίν διημάς. Και έγινε ο υπάρχον εκείνο που δεν ήταν πρώτα, δηλαδή άνθρωπος, και έγινε και άνθρωπος, χωρίς να πάβει να είναι ο υπάρχον και ο πανταχού παρών για μας. Και μη εκστάσει της φύσεως, δεν ξέφυγε από τη θεϊκή του φύση, μετέσχε του ημετέρου φυράματος, μετέσχε της δικής μας φύσεως, διπλούς ετέχθη, διπλούς, και Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, Χριστός, τον ανωκόσμο θέλω να αναπληρώσει.